Projekt. šeit ir. Galvenais tā būtība ir, jā, ka nomas maksa, jā, mainās, vai ne?
Cik tā galvenā būtība ir tāda, ka šie ir vecie līgumi, tajos laikos viss iztēma tāda par zemes slēdz pašvaldību un nomas līgumu, un savukārt par telpām slēdz par vidzkomunālu pakalpojumu, tad tas dalītais līgums. Tas ir viens, kas ir nu, tā kā jāpārslēdz un jāpārstāt atzīstoši mūsdienu prasībām. Otrs ir tas, kad viņi bija daudz gads atpakaļ pārbūvējuši šo vēku, iegūdījuši liels līdzekļus. Viņiem bija noteikts arī domas lēmumu atvieglojums, es tad viņi šim nemaksāja tālu mums maksu, jo tas iegūdījums dzēsās. Šis ir pēdējais mēnesis, kad iegūdījums tiek dzēsts un, un paralēli tam, kad ja tas ir diezgan sens līgums, ir arī laiks pienācis šo mums maksu pārskatīt, un esam pasūtījuši vērtējumu, bet certificēta vērtētāja ir noteiktās cenas, ir noteikti gan telpas mums maksa, gan zemes mums maksa, un aicināsim pēc domas sēdes, nu zēdzēt, bet informēsim nomnieku pēc domas sēdes, ka šāds fakts ir noticis, tas process no pašvaldības puses ir izdarīts, un mums maksa Jā, un nomnieks piekrīt iestāsies 30 dienas pēc paziņojuma izsūtīšanas. Viss pārskats mans līdzis.
Kādā ir priekšējā stundījā vairāk tātad?
Telpām bija 193 eiro, bez PVN zemē bija nemāk
170.
Jā, tas summas
tātad.
Jā, un tagad mums tātad augstāk. 40 eiro tagad ir pēc vērtētāja noteiktās kopā, tad 250 parēkā, mums ir 50 par
zemi. Nīderi šim nemaksāja, bet mums jāmaksāja.
Jā, jo viņiem bija vērtē noteikts iegūdījuma kompensēšanā mums maksu.
Kas ar viņiem ir un nāmaksē?
Viņi zina to. Nezinu, vai kāds komunicēja, viņi jāņem šobrīd tikai starptot, cik neko nezinu.
Jā, tikai ir sekulots, lai nav informēt.
Es
jau tikai rekomendēju, bet to, ka viņi zina, ka viņi teiksies ieguldījums bija savu mērķi, kas nu, tā kā internēt viņi ir, nav kārtības.
Bet vajadzētu, varbūt, pirms tās lēmums vēl tā, varbūt, līdz tā domas sēde, vienkārši varbūt tīri viņiem sazināties, vai nav tā, ka vienkārši jā, varbūt tā.
Un tas rakstiskais paziņājums, tas ir tāds likuma nevēja, tas ir jāizpildu.
Nu, tie ir tā, cilvēcis, lai ir. Jo tā jau bez šaubām, jo viss ir atbilstoši. Paldies. Tā 15. Par biedrības kūdīgas tehniskais sporta klubs iesniegu izsmatīšanu. Šeit arī svēlētos, lai es noziņotu mums ievērt to vai mums situācijām.
Jā, ir saņēmums no biedrības iesniegums. Tā pašu gara ir aprastīt sāku. Sāku tā, kad ir bijis konkrēta datumā, Liels sniegs, kuru dēļ biedrība ir saviem līdzekļiem šo sniegu tīrības no angāra, kas ir tāds sagadība būva. Tie tās izmaksas tas ir radušās 350 eiro bez PVN un lūdzu, tā kā pašvaldība apmaksā. Un ņemot vērā šo te iesniegumu, skatāmies uz šo objektu jau kopskaitā, ņemam vērā, ka šis mums līgums arī vasarā beigsies, tad lēmuma projektā ir divās vietās iekrāsotas atmaksāt un neatmaksāt šos te zaudējumus biedrībā. Un otrs jau tālīdzīgi skatīties, ko mēs darām pēc līguma termiņa veikā, kāds skatījums pašvaldībā ir uz šo īpašumu kopumā. Tā jūs
Kā ir, varbūt varēja, jā, tīri, nu, nu, vai mums kā īpašniekiem, vai viņš ņem kā, nu, tagad klubam kā nomniekam, tomēr, kur tur ir kā tur tā saistībā, nu, tā piesaistīties, es domāju, varētu pienākums saistībā attiecībā uz uzniegu tīrīšanu, ko tas līdz, un parasti, bet tā ir, vai mums tagad ir mūsu īpašniekiem, tomēr tas jau ir viņam saistoši, vai ne?
Tas ir šķiet, tas ir nomniekam, kurš ir viņa. Rīkumās, kā līdzīgi, kā
mums ienāk prātā īpašniekus, nu, tas, man liekas, ir automātisks, tā kā mūsu ienākumu šobrīd mēs pilnībā to ēkasam, šobrīd uz šiem gadiem noslēguši līgumu, ka mēs viņu uzraugam visu īsinojumu, kas ir nepieciešams, un ka mēs viņu arī tīram, to drošību nodrošinot visu.
Dažādi lietotāji, jā, mēs tā nav tā.
Nē, es piekrīstu arī, tas būtu tā kā, nu, piemēram, pilsētas laukuma divi telpas un nomēks, nomā telpu, jā, gadījumā. Bet šajā gadījumā viņam ir iedodas zemes gabals ar ēku un viss kods, tas man jāšķīja. Un viņš saka, nu, es jau lietoju tikai nu, grīdu, bet patiesībā mums līguma priekšmūts ir viss ēka. Nu tā, nu, tas, nu šajā priekšmā mēs mēs tā nevaram interpretēt.
Nu man ir arī rezonējums, ka tomēr neapmaksā.
Jā, jā. Bet kāpēc mēs negribam pagaidāt?
Ne, tas būtu nākamais, tad, tad šobrīd ir vienkārši tā pirmo, ka tā kā neapmaksā tomēr vienības, jā. Jā, un tad ir otrais jautājums, jā, šobrīd ir iestrādāts tas rosinājums, jo līgums beigsies, ņemot vērā, ka saprot, ka šī nav pirmā situācija, kur
mēs
ir vairākas, un tādēļ no bijušas priekšsakums. Es ir jāskatās, vai mums jau uzreiz ir jāliek, ka varbūt tas ir tajā mirklī, kad beidzās šis līgums, tad mēs to varam, viņš automātiski nepagarinās.
Jautājums, kas ir līgumā rakstīts, vai viņam ir jaunums pagarinās, un tad, ka viņš lūdzēs, lai tu tagad izklausās, vairāk, tu tur uzdodas, lai tas ir pirmais.
Nu jā, lai tas nav
konteksts termiņš, un pirms līdzi dēļu beigām, viņam ir tiesības būtu pagarinājumi, un jums ir tiesības lēmta.
Man ir ierošanas labāk tā, ka arī nevis tagad iestrādāt, jo lai tas nav, šobrīd mēs lemjam tikai par to, ko mēs neapmaksājam, bet tajā mirklī, kad, jo lai nav, jā, saprot, ko daiteikt, es piekrītu tieši, ja būtu tā situācija, kurš automātis pagarinās, tad būtu vai, jā, tad vai citādāk. Tad šobrīd, jo iestrādāt šī nejautāšu, lai nav tā, ka mēs tagad, jā, piekrītam, jā, jā. Labi, paldies.
Bet tad jau trešo punktu arī vajag.
Ā, nē, es esmu. Tur būs precizēs, jo pīkā mēs šobrīd atbildam tikai uz šo iesniegumu, un mēs neapmaksājam. Un tas ir viss, mēs
jā, kā trešo punktu tā ir, ka jāatbildo daudz.
Jā, jā, tas ir tāds. Jā, tas ir mainīsies.
Tad jau arī gārā.
Tas mainīsies saistībā ar otro punktu. Tiks uz saporiģēs, jā. Balsot vajag, jā? Labi, tātad mēs balsojam vai apmai, vai tātad šobrīd par pirmo, tātad vai mēs pareizi būs, tātad balsojam par to, kurš par to, ka mēs neatmaksājam. Tur mums arī ekrānājās tās, kas mums ir. No, paldies, kurš pret?
Tātad,
Loreta mēs neredzam, jo Loretas balsojumu. Vai tad nepiedalās? Jā, tad otrais, tad kurš ir par to, ka ir jāatmaksā? Paldies, un kurš atturās? Ainār, kā tu?
Ainārs nav.
Ainārs nav, kurš komitē. Nē, tu neesi, jā, saprat, neesi finanšu komitē, jā, paldies. Es novēroju vairs.
Kurš šitā?
Labi, ir viss skaidrs, jā, ieliksējā, tad es jau. Un par to termiņu ar mums ir jābalso?
Nē,
to mēs ne, jo tas tā nav tā būtība.
Nav sēdē,
Jā. Labi, paldies. 16. Par nekustamā īpašuma sīli, Nīkrātas pagastā kūdīgs novadā nomas maksu un nomas līguma pārslēgšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Jā, paldies. 17. Par sociālās mājas statusa atcelšanu dzīvojumai mājai kabiles. Kabile, kabiles pagastā, kundīgs novadā. Es gribētu šajā komentāru.
Būtas, jā, domāties, es to varētu. Tad mums ir tāda situācija izveidojas, ka konkrētajā īpašumā vairs nedzīvo neviens cilvēks ar statusu, ar tā kā konkrēta, tā kā
līgo, tas tā kā neietekmē.
Tā kā viņi neatbilst vairs šim konkrētam statusam, viņiem palielināsies šī konkrētā nomas maksa, ienes maksa. Ienes maksa palielināsies, jo viņi no 20 uz 29 centiem, jo viņi nu, neatbilst sociālās.
Ja mēs nekāds prost, tad mums jāizveidot.
Jā,
viņi nevar
dzīvot.
Kā tas kuldīgs nolēja daudz tāds sociālās mājas, vai vairāk ir dzīvot, mums vajag status uz to
laiku? Ir kādas mājas, un es tā reiz par šo lūkšu arī informāciju pagas pārvaldēm sagatavot, jo mums bija par projekts vairākus gadus atpakaļ, kā ir, kur ietaros šādas mājas tika atdāvamas, bet tas bija cits laiks un cits aktualitātes. Bet šobrīd es jau tā, ka vairs uz tiem nosacījumiem, jo mums nav šādas personas, bet krietni samazinājies uz personu lokus, kurš atbildi šiem nosacījumam. Līdz ar to šo statusu var noņemt.
Jā, mēs konkrētu šo arī šobrīd laimīgu. Atbalstam, jā? Paldies! 18. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Alus un Sviedais ciems projekta apmācības pirms pensijas un pensijas vecuma cilvēkiem veselīgai un radošai ikdienai realizācijas atbalstā.
Es netiekam
uz prasušanu.
Jā. Jā, izstāstīt. Jā, izstāstīt. Līdz ar naudību dabību 8. Maijā sācies nodarbības dienas centrās un kā kultūrstumā. Es saprotu, ka nā gan ausumnieki, gan kuģernieki brauc, kas vēl ir iepisā.
Cik apmēram personas un cik vecāks iesaistīt?
Tur ir kā kurā.
Nu, aptuveni.
Mēs gatavošanu mazāk, ir vairāk dzīvošanu ar 20 cilvēkiem, ir tā, lai man 10 cilvēku vienā reizē. Tur daudz ir nomēda veidā, mēs tās nodarbības.
Atbalstam,
ne? Atbalstam. Jā, paldies. 19. Par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 16 Kuldīgā Kuldīgas novadā pārvaldības izslēgšana no sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas komunālajiem pakalpojumu pilnvarojumu līgumu. Nu šeit ir līdzīgi kā iepriekš mums ir bijuši šādi lēmumi. Ja kādam jautājums jautājums, nu es šeit kas skaidrs. Paldies. 20. Par pašvaldības īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Vai ir jautājums? Nav jautājumi, ja? Nostiprinām, paldies. 21. Par nedzīvojamo telpu, nekustamajā īpašumā, torņu pumpuris, krūnas pagastā, Kuldīgas novadā domas maksas apmēru noteikšanu. Šeit ir vairāk tāds savukārt, ja nedaudz kaut kas saistīt ar šī jautājuma. Jā, visi trīs. Varbūt tad par visiem trim mums ar tā dokumentē, tā vienkārši izstāstīt.
Jā, tā dokumentē. Angāra numur 14 atrodas šobrīd ražošana, un no pēdējums ir noslēgts ar ārā montāžu līdz šī gada 15. Maijā. Bet šis uzņēmums ir pārdots un ir izveidots ārā montāžu miegs, kurš arī atrodas tajā ēkā. Bet, nu, paliek tie ir paši cilvēki, tā paša ražošana viss tās pašas iekārtas, vienkārši ir uzņēmums nomainījās. Bet tajā sakarā ir nepieciešams tā kā vidītos izsoli, piesīt to uz izsolīju, jo tik, nu, sanāk, ka šobrīd tā ir tā kā apraša, tā nevarētu būt. Bet tā kā tu notikas aktīvais ražošanas process, un šī, nu, cilvēkam ir ļoti grūti, kā atbrīvotās telpas, tad mēs tā kā saicinām, mēs par to, ka mēs pagaidām par lopas līgumu līdz izsolas dienai, un tad arī šis, šis tiek uzņēmējis ir informēts, ka viņš būtu jāpiedās izsolē, viņš jau turpināt tur atrasties.
Tad bija jautājums, viņš man zvanīja, nu, kur tās telpas, nu, viņš šo, nu, tā kā nevar atbrīvot, nu, tas ir ok, ka viņas palicis iekšā tajā visu brīdī. Jā, viņam tā ražošana, tā kā notiek, nu, tā kā šeit, nu, viņa nepārtraucās, viņš ir gatavs startēt tajā izskolā.
Viņš, es viņam arī esmu tā, mēs viņu esam arī tā, ko mēs informējums, ka, nu, ka līdz tā ir dienā, viņš varētu atbrīt. Lai viņam pēc tam viņiem tās tādu faktiski arī.
Nu, bet tas ir tad, ja viņš, nu, neuzvar šajā izskolā, bet ja viņš uzvar, tur viņam ir nepārtraukti. Viņam pēc tam ir, un kamēr zinām šo uzvarētāju, viņš tiks pats var darboties.
Jā, jā.
Tas ir tas, kas process notiek, bet tas ir tas, kas
viņš var atbrīt.
Nu, viņš ir dienas laikāpus, jā.
Nē, jo, lai viņam būtu tiks dots laiks, atbrīvot tāpus līdz jaunāk mums līgumu sagatavošanas brīdī.
Nu, cilvēki...
Viņš arī pārbaudu, kā es esmu iesaistīt, es sapratu, ko es tādu visu.
Nu, viņš 23. Tad jautājums ir par lēmumu par angāra 014 nekustamā īpašumā Turku un Kluras grunts pagastā kopīgas nodaļa domas tiesību izstoles rīkošana. Tad mēs šos visus trīs, ko esam
Bet es, bet ja mums ir pārējām līgums, tad ar to firmu, kurš ir vērsēm nav, tad viņas, mēs te mums nav arī jāpēc apašu līgums, tāpēc tā, es nesu, ka tās firmas
pārējām. Līdz visu.
Nē, bet tur jau cīnījās, jo pārējām lot jau var tikai to, kas nosaikt, un pat teicam, ka šķiet vērsēm nav.
Es
mēs,
ka to līgumā arī var iekļaut, teikšā, ka ir atēmt apašu, un mēs to godo brīdī. Tās, nu, reālās,
Teicat 10. Maijā, ka līgums ir noslēgts jau, un 11. Maijā principā līdz tam izsoles brīdim, kad ir tas pārējām līgums.
Ka izsoles plāna 20.
Maijā? Principā 10 dienas, mums sāks aktīvs.
Nu, es ieteicu vienu, kad jau ir mani kodā.
Labi? Sapratām, ja to mums ir nolaik domas arī iekļauk, jā. Atbalstam pārējās visu, ja? Paldies. Tā 24. Par kūtīgas nodas Krūmas pilsētas un Krūmas pagastu pārvaldes maksas pakalpojuma apstiprināšana telpu nomai adresē Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuižas, Krūmas pagastu kūtīgas nodas. Šeit ir veikti aprēķini. Un lūgums ir atbalstīt.
Kāds ir lūgums?
Tas ir tad, ja būtu vēlme kāda šīs tāpšu laika izmantot, un šobrīd ir tās viena biedrība iespējams vēlēt, lai noturēt tās kā meistar klases vai nav, un tad, ja ir biedrība, tad viss ir kārtībā, bet ir nāma biedrība,
30. Par kūtības nolika pašvaldības 2022. Gada konsultētā finanšu pārskata apstiprināšana šeit tam.
Jā, 2022. Gada pārskats sagatavos, ir saņemts pozitīvs rezidenta atzinums, un tad izsumā par būtiskāko. Pašvaldības 2022. Gada finanšu pārskata konsultētās bilances kopsumma ir 135.990.132 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo 2021. Gadu, bilances kopsumma ir palielinājusies par 6,34%. Būtisks palielinājums bilances aktīvā ir bioloģisko un pazemes aktīvu pieaugumam, kas skaidrojams ar to, ka 2022. Gadā notika neuzskatāmā īpašumā uzlūkūdes kurbs, esošo derīgo izcērtējumu krājumu tirgus vērtības novērtējums.
kā nākotnē viss. Man jau nedzūdas atņemš, man nāk līdz, vienkārši par šo jauno periodu viņš ir citādāk uz dienu, tas koeficients būs mazāks, protams.
Ne, bet es nesaku. Es atceru, ka cilvēkam ir jāpūšās un jābūt atņemt. Bet normāli, kad vienā iestādē beidz strādāt, lai nebūtu, ka vēl tās līdz, vēl bezbilīgi, un vēl tad ir
tā kopšā.
Beidzot mums priešā rādāji, anot sāks izmaksāt par to, kas īstenībā bija no skolas meditācijā neizlīdzāk.
Nē. Tā nav, un es nav jau nav tā, kas nepārpaļinājumā arī kā direktori. Es principā arī pēc bērnu kursus atvinājumu atgriezos augustā tikai un jau novembrīs jau esam šeit, tā, ka tur nav tik daudz. Nav, tās ir pāris dienas vairāk, kas varbūt šo nav tik trakti nav.
Bet tad vēl jau tāds ceturtā maijā būs tās pasniegšanas?
Mūžu. Jā.
Mūžu.
Jā. Mūžu. 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 Lai visiem, ka man uz tādu dažā tur jau tikai mūs, lai vietas ir sakrīt, mēs tarp svētkiem. Tā, labi, 32. Par kūdīgas novada domas 2003. Gada 31. Jūlija lēguma, protokols numurs 12.1, ar kuru izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanai Liepājas ielās 28. Kūdīgā kūdīgas novada atcelšana. Šeit es lūkšu juristi.
Labdien! Protams, šis ir pieredz kādu labu laiku, un tagad vēdot, ka gads sākumā stājies spēkā mūsu lokāla plānojums, un no šī brīža pakāpeņas, arī tas ir visā valstī, tā sakot, sabriedis, un šobrīd tādu vēdot, ka pašvaldībai dot tā kā zināma teiča, kur viņi vēlās saredzēt šīs atspēles, un kur nevēlās. Nu, tad mēs šobrīd nesaredzam viņas lokālu plānojumu teritorijā, un tas nozīmē to, ka būtībā jau arī nākošais plānums, sekojošais, tad šobrīd tiek atcelta gan šī atdāja, kas attiecās uz Stombergu, Liepājas ielā 28, gan uz ZLVB izsniegtos vai izsniegto atdāju, kur mēs iztiesājāmies līdz augstākai tiesai, nu, teiksim tā, zaudējām. Bet šobrīd tāda šī situācija, kā jau šeit mainījusies, un attiecīgi arī mēs atceļam šo atdāju. Adatu ielā 5 šī ēka atrodas gan uz pašas robežas, nu ne gluži robežas, tad viņi ir tāda šī lokāla plānojuma teritorijā, viņus auto mazgātu jau ir ārpus šī lokāla plānojuma, bet nu par laimi, tātad šo mēs esam izsnieguši lokāla plānojuma teritorijā, un tad Šeit arī atceļam. Vēl gribēju piebilst, tad, kad šī otra atļauja tika izsniegta, mēs organizējām šo aptauju. Aptauja bija viennozīmīga, 98% bija pret azartspēlēm, nu, un tikai 2% bija par. Nu, es domāju, ka diez vai būtiski ir mainījies kaut kas šajā, un tad jūs viss šķisināt.
Un šeit ir tā, tas ir pēc, cik tā, viņi tiek anulēti, kad?
Viņi tiek anulēti ar domas lēmumu, tas nozīmē to, ka ir šis pārējais periods, kas ir noteikts azartspēļu likumā, viņš nav maņiem, ir 5 gadi. Es gan sagaidu apspīdēšanu. Tu.
Nē, nu visādi, jā, protams, bet principā tas ir šobrīd, mēs nevienam kaut pēc 5 gadiem. Tas ir tas.
Man jautājums tāds, vai skupīdāt, labi, ja apspīdēsim mums taisnību, Tad, vai viņi var nākt ar iesniegumu un paziņot, ka viņi grib kaut ko citu, mums kaut kur ir vietas kūdīgāk, ka mums drīkst.
Un, cik es zinu, tad šobrīd tādas speciālas vietas mēs neesam paredzējuši, bet varbūt nekas tomēr jums un modeļ, bet tās jau aktīvi strādā.
Cerams, ka nē. Mēs domājam, ka viņi neievāksies kaut kur tev dzīvot.
Nē, to viņi nespīst, jo šobrīd atkal pēc laikus mazat spēju, bet mums arī no atkal tā kā pat atrozījies un Nav vairs tik vienkārši, bet ļoti iespējams, ka kaut kur viņi gribēs
atgrimt. Tas mums ir spēr esi, ka lai ir bonus lēmums, kā vienēja, bet šobrīd, ko mēs varam izdarīt, un šobrīd mums tādi šeit arī slūkšu, tad varbūt komentāru.
Šis tās tāds vienkārši šajā ēkai ir bijis jau vecpilsētas atbalsts tā kā piešķirt, ka tālāk izmaksā, ja to tagad ir darīt. Viņš jau bija spēkā, mēs jau varējām pagarināt arī vēl šogad pārlikt šo periodu, bet pagājušā gada beigās man tā ir ieteikties no jauna, lai sakātu visu tos papīrs un tā tālāk. Vienlaicīgi samainījās bezpilsētas atbalsts noteikumi, kuros varētu pašvaldība un pašvaldības kapitāla sabiedrība varētu vērt pretendēt uz šo atbalstu. Tad mēs esam ārpus strīdus. Pagājušā gadā mēs sataisījām baznīcas jau 9, tad šogad plāns ir taisīt Liepājas 37. Jā, mēs sākām vienā plānā šitās kopējās izmaksas 70,000 nodēļu pāri. Tad tagad konkurss ir noslēdzies, kurš mēs esam uzsīt iesniegumu un šo lēmu. Kopējās izmaksas ir praktiski 500,000 kaut kā 98,000 reāli vienā būs lokās papildus izmaksas. Nu tad tā, tas ir bez pārējuma. Kāpēc mēs varētu tā kā lūdzīt šo naudiņu? Tas ir mēs gadu laikā parasti aptuveni samaksājam kā 22,000 nomas maksas, procentas maksājums domē. Divos gados tieko 40,000. Ja baznīca cēlē tētiņu mums pagaidu, ka piešķīja 10,000, ja mums tad piešķīja šos 30,000, lai vienu līdzvērtu pie citiem komersantiem, un tad tā būtu tā nauda, kas sanāk pašvaldību pat. Vienkārši to būtu stāvus ar ēkas.
Labi, paldies,
Kasper.
Kurā
ir mēnesi satiek un izkārt tālāk?
Vilnā. Un šobrīd ir tā, ka Kaspers pareizi minēja, ka patiesībā jau, ja būtu šajā konkursa noteikuma paredzētu to, ka var startēt arī kapitāla sabiedrības, tad jau nu, būtu tāpat no šiem, šī finansējuma avota noteikti tik piešķirt, jo šobrīd ir mainīt šie nosacījumi, līdz ar to, ka tas ir nepieciešams atsevišķas lēmums.
Jā, būsim godīgi. Mūsu finansu, nu, mūsu finansuālā situācija neuzdomus tas, ka mēs to ēku atjaunojam. Un lielam ir tā, ka mēs viņu cenšamies atjaunot tādēļ, lai viņš sajiet kopā ar visu konceptu, ar atdatu fabriku un visu tālāk, ka tehnikums tu līdzīgs nodos, un tā ēka ļoti svarīgi, lai viņu vienlaicīgi, lai nebūtu tā, ka pēc, tam, pēc kaut kādiem gadiem, kur mums izveidosies pietiekamies uzkrājums, ka mēs varētu tad šo ēku tā kā sakārtot. Un nākošu tad ir pagājumā, mēs izskatās plāns arī Liepājas 35 ēkas, ir kukulīts, arī to rekonstruēt. Un tas nākošu ir plāns, kur skatīsimies kā par sanāk. Tāpēc mums svarīgi šis atbalsts. Tā ir pat, ka tā ir mākots maksimā pieejamā summa, ko atļēja vesels tāds atbalsts programmu. Jā, ir ļoti liela tā mazā.
Ja būtu tajās programmā, tad būtu 10,000 gadā, 3 gadus.
Nu, mēs parādās 3 gadus. Tādēļ ēks remonts šeit ir, mums ir piecās konkursu 88,887 eiro. Mēs vēl mainām, mums labojam lokus 18 gabals, esam apsakojuši viss, kur ir arī tās plaisas un visā tālāk. Nu, būtu tiek. Tātad mēs esam visām ēkām, kurās ir nedzīvojumu fondā, visās ēkās, kurās ir iekšā nomnieki kā no āriens. Mēs visām ēkām esam veikuši neatkarīgi ekspertu vērtējumu. Mēs pārslēdzam, jūs jau noteikti esat dzirdējuši arī variantā Kukulī, kur ir pacelta nomas maksas. Mēs mērķiecīgi uz to ejam arī pieņemsim ar to pašu tekstilu dzirdēm vēl asmenis, kad esam pārslēguši līgumu, ierošanos un izstāk tālāk. Tā kā mēs mērķiecīgi uz to ejam, lai tās ēkas varētu būt labāk sakārt.
Nomnieki tur ir
iekšējā
gadā
gan kāds statistīs, jā? Iepājas visiet, jā, vai tur ir. Tur ir statisti, tur ir sociālais dienas, tur ir augstā zobārstniecība kaut kāda, un augstā vairāk, ka man ir priešajā stāvā.
Ja mēs tieši, tur, nu, tā ir tā kā programmā, tad ir 10 gadiem, 3 gadus, tas ir
7,000.
Nē, nu, 10,000, 3
gadus. 3,000.
Nu tā kā, jā, tad, nu, tā, kā tā, 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 tā,
ir nezinumā fondā, tās komerc platības ir apmēram 10 tūkstoši pat pēc cenu. Tad ap 70% ir apmēram apgrūtinājums, kuros, kurās mēs nevaram saņemt finansējumu, pieņemsim sarkanais trūsts, pašvaldības iestādes iekšā, mēs tur nepiestādām, pat arī sēņiem pakalpojumiem nav. Un nav viņš tik viennozīmīgi. Mums šī visa nedzīvojas fonds, viss ir salikts, līdz šī ir bijis tā kā vienā kaplā no 9. Gada zaudējumi pēc finanšu grāmatības ir 340 tūkstoši, līdz 21. Gadā. Viņš ir gadā priepildīs, un tā ir datus no mums maksā. Jā, mēs neteicīgi ceļām atšākšais maksas, bet tas ir tas, ko es saku. Ja mēs gribam, tā kā jūs sakāt, ka man jāpnāk tā, lai mēs no pašas savstāvus, tad būs būt jāatdomā, vai mēs tiešām to māju rekonstruējam tagad, vai varbūt pagaidām pāris gadījus. Nu, tas viņš tāds ir tāds.
Tas ierosinās viņu programmu. Nu, jūs startējāt programmu.
Jā, arī.
Tā kā visi citi uzņēmēji būtu startējuši programmu, saņēmuši 300 tūkstoši 3 gados, vienkārši mainījās noteikumu. Jā. Jūs tikat izslēgti. Nu, tas, nu, tā kā kopumā, jo mēs tā kā
atbalstām,
bet vienkārši laikajās noteikumi nav tā kā...
Nē, nu, ja jūs sakāt, tad varam to atbalstu savu savu. Trīs gados, nav problēma.
Nu, līdzīgi kā visiem pārējiem, tas ir tas.
Jā, 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 kā kopumā, mēs īstenēsim to.
Jo kopsumā jau tas būs, tā ir tā summa,
kur jūs... Nē, nu, kāpēc, ja to arī jūtīs pareizi izbīt, protams, mēs esam, mums nav pretensijas, ka tas tik... Mēs to atbalstējam dzīves gadu laikā, bet mēs ar to nav izterējuši, ka tā nav
pasaulēties.
Jā, mēs zinām, ka dzīves gadu laikā mums nav.
Vai šādā atbalstam?
Es nesapratīju, ka jūs zaudējums var gaidīt 3 gadus.
Nu, mums ir arī cits nozars.
Pārēc kāpārts.
Jā. Mēs to saprotam, ka tā īsti.
Vai piekrītam, ka uz šos trīvos gados mēs tā kā akceptējam, ka trīs gadus līdzīgi kā ir pārējiem šī konkursa finansējuma saņēmējiem, tad līdzīgi tāpār. Jā? Mēs tā. Jā? Labi, paldies. Tā 35. Par līdzekļu piešķiršanas iepūdīgs ūdens, deleģētā uzdevuma, liekas ūdeņu savākšanas sistēmas uzturēšana, izpildē 2023. Gadā. Tā, vai mums varbūt šeit izsnokumentē, vai kas tur salīdzinās ar pagājušo gadu, piemēram, ir kaut kas daudz mainījies?
Nu, ir būtīgs ūdenes iesniegts uzdevumu programmu, un kāds tas pasākums veiks, es lūdzu atbalstu.
Bet, nu, un kā reikli ir vairāk, tie 5 tūkstoši?
Izdevums.
Tas ir izmaksām kaut kādām, jā?
Tur ir aizsaukstas.
Mēs varam kādā
prudzēt.
Jā, šogad mēs
jau
kundas. Jā, 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 šis ir iezīmēts, šis nav nekāds papildus. Jā, labi, paldies. 36. Par dzīvokļu īpašu, 1905. Gada ielā 14.4. Kuldīgā, Kuldīgas novadā gatavošana apstināšana uz iesniegumu pamati. Ja? Paldies. 37. Par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas tarifu grozījumiem, līgumā ar SIA Kuldīgas komunālajai pakalpojumu par atkrituma apsaimniekošanu Kuldīgas, Pilsētas un Ērgulas budinieki Ivānas Kabilas, Kurmālas Laiku, Padurs Pelču, Rēnas, Rūmas, Snēpels, Urlaus un Vārbas pagastos. Kaspars,
varbūt jūs stāstu? Jā. Mums šīs tarifs ir spēkā no 17. Gada kvalifikācijas no 19. Gada. Fiziski visu kopējas sākšanu apsaimniekošanas tarifus ir 14, 34, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, cits cilvēks, to cits, to summu cilvēkam būs tāpat 27,72 ar PVM, tas ir ar visu apglabāšanu.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad ir divas pozīcijas, kas veido cilvēkam šo izmaksu, viena pozīcija tagad mainīsies, ko mēs tagad apticinām, otra nemainās, un tāpēc mēs to neaizstiekam.
Jā,
nē, cilvēkam ir tagad 35 PVM par kubikmetru. Pašlaik cilvēkam ir, jā, poligona izmaksas ir 488 par kubikmetru.
Tātad šī plus poligona izmaksas ir veido poligona?
Jā, kopā būs tie.
Poligona
izmaksas
nemainās,
bet
šī
ir poligona. Nekā 4 eiro.
Jā,
no labi.
Šobrīd mēs fiksējam to situāciju, kāda viņa ir.
Jā, bet šis ir par pamatu teritoriju.
Jā, ir akstēm, jā, sarp. Nekārši kā mums ietiek, pamatu ir fiksēts šī
stādēkļa.
Tas ir fiksēts. Jā, šādu šobrīd, jā, ārstu. 41. Par 8 dzīvokļu īpašumu. Ielā 8. Sūkā, Alstums pagastā, Kuldīgas
pirms mišļot, ka tu vairāk, tāpēc ne, ne, viņš ir viens uzņēmums, nav vairāk atmūs valsts, bet tikai kādu no viņiem zemes grāmatā ienūt savai meitas firmai, tā visi viņi papjām kopā, tad mums uz vienu valsti un mēs redzēt vispārējiem. Bet to mēs nevaram šo atrisināt, bet tā ir diemžēl pircēja iespējams.
Nu jā, šobrīd ir, un ir arī otrādi, jo ir otrā tā, kāds ir tās un daļa, ir, kas grib sakārtot un vienkārši salabot kaut vai tiešām vai nelīst uz galvas un tā tālāk, un ir tas, kas pasaka mums, mēs pirmā stāvā nelīst, un vēl dīkst un labi, un tā, tā arī tās situācijas ir tiešām.
Jo no vienas puses ļoti labi pārdot visu, to krīpišnieks.
Bet neizdodās tās, neizdodās. Tāpēc par kā tiesi šobrīd šo ceļu pamēģinās, mēs skatīsimies.
Principā cilvēks nopērk mājas dzīvību.
Jā, kā viens atsevināms lopietis. Nu labi, skatīsimies, bet mēs redzēsim, kas notasies.
Viens ir dzīvot no mājas stāvokļa, kad viens viņu dabūt, tad viņš viņu ir atbildi.
Tā jau...
Ja tu vienu dzīvokli, tad
Tas jau būtu tas labākais un ideālais variants, kā šobrīd notiek. Nu, redzēsim, ja mums izdosies asmeni dzīvokli māju, nu, tu ko šobrīd, bet nu meitās. Skatīšu, atbalsta, vai ne? Jā, paldies. 42. Par dzīvokli īpašu un dzīvi ar ielā 10.42. Kūdīgā kūdīgas noda atsevināšanu. Vai ir jautājums? Atsevinam, jā? Paldies. 43. Par necikumā īpašuma krasti, Gudenieku pagastā kundīgas noda atcerināšana atkārtotā pusēkā izskolē. Samazinām, šeit ir tiešām samazināt sākuma cenu par 20% un tad atkārtot, jā? Ja? Šī ir, es, jā, es tā saprotu, skatāmies. Liekas, Lepā, jā. Tā labi, iesi tālāk, 44. Par dzīvokļa īpašuma papardas viens laidos, laidu pagastā kūdīgas noda atsevināšana publiskā izsolē. Atsevinam, jā. Paldies. Par dzīvokļa īpašuma papardas 5 laidos, laidu pagastā kūdīgas noda atsevināšana publiskā izsolē. Paldies. 46. Par dzīvokļa īpašuma papardas 6 laidos laidu pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 47. Par dzīvokļa īpašuma papardas 10 laidos laidu pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 48. Par nekustamā īpašumā lotas padurs pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 49. Par pašvaldību dzīvokļa īpašumu Ziedu ielā 1, 24 dzeldā, Nīkrāpes pagastā kūdīgas noda atsevināšanu. Atsevinam, jā. 50. Par nekustamā īpašumā būju īpašuma Norvīlas laika pagastā kūdīgas noda atsevināšanu. 51. Par dzīvokļa īpašumu Bildens ielā 28.16 kūdīgā kūdīgas noda atsevināšanu. 52. Par nekustamā īpašumā būju jaunajā 8 būtīgā kūdīgas noda atcerināšana atkārtotā publiskā izsolē. 53. Par nekustamā īpašumā Rastodiņa padurs pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 54. Par dzīvokļa īpašumā Akācija 22 vārdē vārdums pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 55. Par dzīvokļa īpašuma Lazdas 6 vārmē vārmes pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 56. Par nekustamā īpašuma Vīra Celeste ēdos pagastā kūdīgas noda atcerināšanu. 57. Par nekustamā īpašuma Ziemeļa Zemes Šķūnis Turnals pagastā kūdīgas noda atcerināšana publiskā izsolē. 58. Par nekustamā īpašuma Zvaguļi, ēdot pagastā kūdīgas noda atsevināšanu. 59. Par pašvaldību dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 2, 22 dzeldā Nīkrāpes pagastā kūdīgas noda atsevināšanu. 60. Par pašvaldību dzīvokļa īpašuma Ziedu ielā 1, 5 dzeldā Nīkrāpes pagastā kūdīgas noda atsevināšanu. vārds pagastā kodīgs novada atsakināšana. Un tātad viss, ne? Un informatīvais. Jā, tad finanšu komisijai, ja tad lemjošām tā, ka mums ir noslēgt. Un šodien informatīvais jautājums, tātad ir par nozīmiem kodīgs novada no 2022. Gada 24. Februāra saistošajos noteikumos. Nolikums par licencētām apšķirēšanu NSP kodīgs novada administratīvajā teritorijā no 2022.
Gada 2026. Gadā.
Recording stopped. Tā,